Ar ziņām studijā Agita Lapsa. No šodienas sejas aizsarga maskas valkāšana ir obligāta virknē publisko vietu, tostarp tirdzniecības vietās un stacijās. Mutes un deguna aizsarga būs jālieto veikalos, tajā skaitā lielveikalos, pastos, degvielas uzpildes stacijās un citās vietās, kur notiek tirdzniecība. Tāpat to lietošana būs obligāta dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās, kā arī kultūras vietās un reliģiskās darbības veikšanas vietās, ja tajās nenotiek pasākums, kas organizēts fiksētās personalizētās sēdvietās. Tāpat kā līdz šim šī prasība lietot sejas maskas neatieksies uz bērniem līdz 13 gadu vecumam. Dzintara jaunais īpašnieks Skinest Group, kas par 5,5 miljoniem eiro iegādājās Dzintara aktīvus, ir sācis darbinieku pieņemšanu laikā solīts oktobrī atjaunot ražošanu. Uzņēmuma vadītāja Anastasija Udālova neatkarīgajai stāstīja, ka uzņēmuma pat īpaši nav jānopūs ar darbinieku meklēšanu, jo darbā piesakās daudz iepriekšējie Dzintara darbinieki. Anastasija Udālova pauda pārliecību, ka rūpnīca tiešām atsāks strādāt oktobra otrajā pusē un jau novembra vidu veikalos būs nopērkam, nu jau atjaunotajā rūpnīcā ražotie kosmētikas un parfumērijas izstrādājumi. Biedrība sabiedrība par atklātību Dēlna aicina īstenot atklātu un objektīvu depozītu sistēmas operātoru izvēles procesu, kas balstīts uz labas pārvaldības principiem. Dēlna uzsver, ka depozītu sistēmas operātoru kandidātu izvērtējuma procedūra ir unikāla, jo līdz šim Latvijā šāda sistēma nav darbojusies un atbildīgajām institūcijām nav praktisks pieredzes kandidātu izvērtēšanā. 1. Oktobrī valsts vides dienas ziņoja, ka likumdošanā noteiktajā termiņā līdz šā gada 30. Septembrim saņēmis divus depozītu sistēmas operātoru pretendentu pieteikumus. Tie saņemti no SIA depozīta iepakojuma operators un SIA nulles depozīts. Bijušajam ASV prezidentam Barackam Obamam, kurš joprojām ir ļoti populārs demokrātu vidū, atvēlēta galvenā loma jaunā video kampaņā, kuras mērķis ir aktivizēt vēlētājs balsot par Joe Bidenu. Video materiālos individuāli uzrunāti 24 štāti arī svārstīgie – Wisconsin, Pennsylvania, Ohio un Florida. Obama joprojām ir svarīgs spēks ASV politikā, kaut arī pamatā strādātās aizkulisēs. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Dienā debesis būs lielākoties mākoņainas un dienas pirmajā pusē vietām, bet no pēcpusdienas jau teritorijas lielākajā daļā. Putīs mērens ziemeļaustrumu vējš, vietām brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē un gaisa temperatūra robežās no +6 līdz 11 grādiem.